Tämä on Podplay Podcast.
Hei, tervetuloa uuden Murha, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Saara täällä, kaverinanne jakson ajan. Ottakaa podcastin Instagram-seurantaan. Se löytyy nimellä Murha, joka tapahtui. Julkaisen siellä kaikenlaista True Crime-sisältöä ja järjestän esimerkiksi arvontoja, jossa voi voittaa True Crime-aiheisia kirjoja ja muuta kivaa. Teen viikoittain myös True Crime-aiheisia tietovisoja, jotka ovat olleet hurjan suosittuja. Kun osallistut, pääset useamman 1000 pelaajan joukkoon testaamaan True Crime-tietämystäsi. Tässä jaksossa mä käyn läpi 2 onnettomuutta maailmalta, joilla oli järkyttäviä seurauksia. Voisin verrata esimerkiksi Estonian uppoamista ja Andien vuoristoon hukkunutta lentokonetta jakson aiheisiin. Eli murhaajia ei tämänkertaisessa jaksossa ole lainkaan. Mä oon kertonut teille, että mä tykkään aina välillä kokeilla jotain uutta ja siksi olen tehnyt muutaman mysteerijakson. Ja nyt uutena tulokkaana kokeilen tätä onnettomuusjaksoa. Katsotaan, miten tämä konsepti toimii. Voi olla, että tämä jakso jää ainutkertaiseksi, tai sitten ei. Mikäli tiedät jo tässä vaiheessa, ettei onnettomuusjakso ole sinun juttusi, voit tämän jakson sijaan kuunnella vaikka jakson numero 2 ja virkistää muistiasi siitä, miksi hätänumerojärjestelmä 911 kehitettiin. Jakson ensimmäinen tapaus sijoittuu Lontooseen ja olkatoppausten täyttämälle 80-luvulle. Jonathan Pang on brittiläinen mediapersoona. Mä en usko, että Jonathan Pang on niin iso brittiläinen julkis, että hänet tiedettäisiin Suomessa nimeltä, joten kertaan hieman hänen taustaansa. Jonathan Pang on ammatiltaan kokki ja ruokakriitikko ja hän on kirjoittanut muutaman kokkikirjan. Julkisuudessa hän on esiintynyt myös esimerkiksi Britannian Huippumallihaussa-ohjelman tuomarina. Huippumallihaussa-ohjelmia tuutattiin ulos 2003 vuodesta eteenpäin ja monilla mailla oli oma versionsa. Myös Suomessa kokeiltiin tätä formaattia, mutta se taisi muistaakseni jäädä hyvin lyhyeksi kokeiluksi. Mä kerron tästä siis siksi, koska epäilen, ettei Suomen televisiossa näytetty tätä brittiversiota. Jonathan aloitti uransa malliagenttina ja sillä meriitillä hän oletettavasti oli myös huippareiden tuomari. Jonathan Pang tunnetaan myös hänen ystävälleen järjestämistään 26-vuotissyntymäpäivistä. Jonathanin hyvä ystävä oli nimeltään Antonio de Vasconcellos. He olivat osa laajaa kaveriporukkaa ja kertoman mukaan he tykkäsivät bilettää. Tällä kertaa Jonathan ja Antonio halusivat järjestää jotain erilaista Antonion syntymäpäivän kunniaksi. Lontoon kaupungin halki virtaa valtava Thames-joki. Joki on kokonaisuudessaan 335 kilometriä pitkä ja sen läpi kulkee useita eri laivoja ja aluksia. Ennen Thamesin rahtilaivasatama sijaitsi aivan Tower Bridgein kyljessä Lontoon keskusta-alueella. Tuolla kyseisellä alueella oli myös paljon telakka- ja satamatoimintaa. Nykyään tätä toimintaa ei ole enää niin paljon, sillä tämä kyseinen keskittymä on siirretty kauemmas keskustasta. Thamesissa on kulkenut pitkään ja kulkee yhä bilelaivoja ja baarilaivoja ja muita ihmisten huvituksiin käytettäviä laivoja ja aluksia. Useat näistä on kooltaan aika pieniä, eli ei puhuta mistään Viking Linen risteilyaluksista. Jonathan ja Antonio päättivät vuokrata syntymäpäiväjuhlia varten baarilaivan nimeltä Marchioness ja kutsua mukaan juhlimaan kaikki, kenet he tunsivat. Jonathan on kertonut, ettei pitänyt laivan ulkonäöstä ja baarilaiva ajatuksena jakoi miesten mielipiteitä. Antonio kuitenkin halusi baarilaivan ja lopulta Jonathan taipui ystävänsä tahtoon. Hänenhän syntymäpäivät ne kuitenkin olivat. Miehet vuokrasivat baarilaivan, joka maksoi 700 puntaa. Vuokra-aika alkoi 1 aamuyöllä ja miehet ystävineen sai viettää syntymäpäiviä aina 6 asti aamulla. Martinez oli alle 30 metriä pitkä ja painoi 46 tonnia. Vertailun vuoksi Thamesin laineella lepäili Martinezin kanssa samaan aikaan kiviainesruoppaaja alus nimeltään Bobel, joka oli 80 metriä pitkä ja painoi 1880 tonnia. Eli Martinez oli skaalan pienimmästä päästä, mitä tulee Thamesillä kulkeviin aluksiin. Mun on pakko sanoa, että tämä laivojen painoasia oli yksi tämän jakson vaikeimmista jutuista sisäistää. Antonion syntymäpäiviä juhlittiin 19. elokuuta vuonna 1989. Aluksi seurue vietti aikaa ravintolassa Lontoon keskustassa, jonka jälkeen 130 ihmistä suuntasi kaksikerroksiseen Martinez-huvialukseen. Tässä vaiheessa kello oli jo yli yksi yöllä ja elettiin elokuun 20. päivää. Sisälle alukseen oli tehty pieni tanssilattia ja DJ soitti vieraille musiikkia. Pubin puolella oli useita loosseja ja yläkerran kautta ihmiset pääsivät myös kannelle. Kaikki aluksen ikkunat olivat auki. Tämä tapaus sijoittuu 80-luvulle, joten uskon, että useat ihmiset tupakoivat sisällä, joten ikkunoita pidettiin varmaan osittain tästä syystä auki. Ja toisena mietin, että 130 ihmistä samassa tilassa kohottaa sisäilman lämpötilan aika korkeaksi, joten raikasta ilmaa tarvittiin varmasti myös tästä syystä. Bobel, kiviainesruoppaaja, lähti liikkeelle satamastaan 10 minuuttia yli yksi. Bobel lähti Battersean sähkölaitoksen kohdalta ja etäisyyttä Martinezin Bobellilla oli tässä vaiheessa noin 5 kilometriä. Martinez oli kiinni Nine Elmsin satamassa. Bobel ja Martinez suuntasivat tuona iltana itään jokea pitkin. Martinezin piti irtaantua satamasta 1, mutta synttärihumu venähdytti liikkeelle lähtöä 25 minuutilla. Martinez lähti viimein liikkeelle. 6 kilometrin tuntivauhdilla lipuva Martinez oli tupaten täynnä Antonio de Vasconcellosin syntymäpäivävieraita. Martinezin kaltainen Hurlingham-baarilaiva liihotti myös Thamesjoella. Laivat kohtasivat toisensa pian Martinezin lähdettyä liikkeelle. Hurlingham eteni kuitenkin toisella puolella jokea ja hieman edellä. Martinez ja Hurlingham kulkivat kohti itää, perässään valtava Bobel. Hupilaivojen ohitettua Blackfriarsin silta Bobel oli saanut heidät kiinni. Noin 20 minuuttia sen jälkeen, kun Martinez oli lähtenyt liikkeelle, valtava kiviruoppaaja Bobel osui siihen. Ensimmäinen osuma oli Bobellin puolelta tönäisy, joka vahingoitti pikkuista hupilaivaa merkittävällä tavalla. Yhdessä lähteessä tätä verrattiin siihen, kuin rekka olisi töytäissyt polkupyörää. Ensimmäistä osumaa seurasi kuitenkin toinen, vielä vakavampi osuma, joka aiheutti sen, että Martinez kellahti ja hörppäsi sisuksiinsa valtavan määrän jokivettä avonaisten ikkunoiden kautta. Hupilaivan kylki vahingoittui kiviruoppaajan keulasta ja 130 synttärivierasta ja synttärisankari joutuivat veden varaan. Viimeisenä iskuna Bobellin ankkuri riuhtasi mukaansa Martinezin päällikannen. Veden voimasta Martinezin ovet menivät kiinni eivätkä auenneet, jättäen osan matkustajista lukkojen taakse uppoavaan laivaan. Onneksi yksi kannella ollut matkustaja huomasi tämän ja avasi oven ennen kuin oli liian myöhäistä. Kun viimeisestä Bobellin iskusta oli kulunut 30 sekuntia, Martinez oli jo kokonaisuudessaan Thamesin vedenpinnan alapuolella. Laivan upotessa veteen tulee ikään kuin kuoppa, jota ympäröivä vesi alkaa virrata kovalla vauhdilla. En ole koskaan ollut kovin kiinnostunut matemaattisluonnontieteellisistä aineista, joten otin avukseni Tieteen Kuvalehden artikkelin selittämään tätä tapahtumaa. Vesikuoppaa alkaa ympäröidä voimakas virtaus laivan upotessa, joka vie helposti veden varassa olevan ihmisen mukanaan. Artikkelin mukaan tämä on vaarallinen vaihe laivan uppoamisessa, jolloin puhutaan niin sanotusta imusta, joka vie helposti ihmisen pohjaan. Tämän lisäksi uppoavan aluksen aiheuttamat isot ilmakuplat alkavat nousta pinnalle ja veden tiheys laskee. Veden tiheyden ollessa normaalisti korkeampi kuin ihmisen, ihminen pystyy kellumaan, mutta ilmataskujen laskiessa veden tiheyttä ihminen ei pysty pysymään pinnalla. Laivan uppaamisen kolmas ihmiselle vaarallinen tapahtuma on laivasta irtoavat osat ja kappaleet, jotka saattavat sinkoutua veden voimasta kohti ihmisiä ja aiheuttaa näin heille vahinkoa. Uppoavan laivan vaaravyöhyke on noin puolikertainen laivan kannen leveydestä. Bowbellin kapteeni ei ollut edes huomannut osuneensa hupilaivaan. Se jatkoi suunniteltua matkaansa, mutta hupilaiva Hurlingham lipui paikalle auttamaan veden varaan joutuneita ihmisiä. Hurlingham hälytti paikalle pelastuslaitoksen, mutta vaikka Hurlingham kuulutti tapahtumapaikaksi Cannon Street Bridge Parkin, pelastuslaitos meni Battersin sillalle, joka oli 8 kilometrin päässä Cannon Streetistä. Veden varaan joutuneet uhrit joutuivat tästä syystä odottamaan pelastuslaitoksen saapumista vielä pidempään. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, ambulanssit ja poliisit auttoivat uhreja ja poliisihelikopterit alkoivat pörrätä Thamesin yllä etsien mahdollisia selviytyjiä ja mahdollisia hukkuneita. Bowbell saapui määränpäähänsä Galleons Reachiin, joka on telakka-alue Lontoossa. Kaikki alueen laivat ja alukset oli pyydetty apuun Marchionessin uppoamispaikalle, mutta lähteideni mukaan Bowbellin kapteeni ja 8 hengen miehistö pakkasivat pillit pussiin ja poistuivat alukselta saatuaan työt tehtyä. Antonio de Vasconcellos hukkui 50 ystävänsä kanssa. Hänen syntymäpäivistään tuli murhenäytelmä, jonka vaikutukset jatkuisivat vielä yli vuosikymmenten. Jonathan Pang selviytyi 77 juhlavieraan kerran. Hän on kertonut tuntevansa ollensa vastuussa onnettomuudesta, sillä hän järjesti syntymäpäivät ystävälleen. Eihän hän tietenkään ole vastuussa tapahtumista, mutta tunteet eivät aina pelaa yhtä järjen ja totuuden kanssa. Tapaus sai valtavan mediahuomion ja alun järkyttyneet ja osaa ottavat otsikot saivat pian humoristisen hunnun. Se, että onnettomuus osui osittain Lontoon homoyhteisöön, sai toimittajat vitsailemaan onnettomuudella ja uhrien kustannuksella. Onnettomuudesta selviytyneet ja uhrien omaiset olivat järkyttyneitä yleisestä välinpitämättömyydestä ja myötätunnon puutteesta. Puheet lainausmerkeissä kokaiinin huuruisten juppihomojen juhlista sai hymyn monien huulille, eikä tapausta pidetty jostain syystä sen myötä enää niin kamalana. Jonathan Pang on kertonut, että hän on kärsinyt median käytöksen takia vainoharhoista, ja tapahtumien jälkeen tuttavat saattoivat kommentoida pilke silmäkulmassa, että Jonathanin tulisi nyt nauttia varttijulkisuudestaan. Tapauksen käsittely oli myös viranomaistaholla epätyypillistä. Marchionessin hylky nostettiin Thamesin pohjasta ja sen mukana löydettiin 24 ruumista. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, uhrien omaiset kertovat, että he eivät saaneet tunnistaa hukkuneita läheisiään. Erään uhrin äiti kertoi, että uhrit tunnistettiin sormenjälkien perusteella ja tätä varten joiltain uhreilta leikattiin kädet irti. Dokumentin mukaan joidenkin uhrien sisäelimet laitettiin myös kiertoon kysymättä omaisilta lupaa. Huhutaan myös, että yhden uhrin perheelle olisi toimitettu väärä ruumis haudattavaksi. Selviytyjät ja uhrien omaiset tekivät useita valituksia, järjestivät protesteja ja yrittivät vaatia oikeuksiaan. Ketään ei tuomittu Marchionessin uppoamisesta, vaikka tapaturmaa kyllä tutkittiin. Marchioness oli Bowbellin sokkokulmassa, eikä kapteeni tästä syystä huomannut pienen pientä hupilaivaa. Bowbellin kapteeni oli kyllä nauttinut tuona iltana usean tuopposen, mutta sen ei katsota vaikuttaneen onnettomuuteen. Tutkinnassa tehtyä onnettomuuden rekonstruktiota on kritisoitu, sillä siinä ei käytetty hupialusta, jossa soitettiin musiikkia ja jossa olisi ollut hämärä diskovalaistus. Puhumattakaan 130 matkustajan läsnäolosta. Lokakuussa, 2 kuukautta onnettomuuden jälkeen, Marchionessin ja Bowbellin omistaneet yritykset maksoivat selviytyjille ja uhrien omaisille yhteensä 6 miljoonaa puntaa korvauksia. Uhrien omaiset nostivat vuosien aikana useita syytteitä. Milloin syytettynä oli Bowbellin kapteeni Douglas Henderson ja milloin Bowbellin omistanut yritys. Monissa lähteissä kerrottiin siitä, että Douglas Hendersonin katsottiin olleen huolimaton ja hänen nauttimansa 6 tuoppia ei parantanut tilannetta. Hendersonin ei kuitenkaan katsottu olleen yksin vastuussa tapahtumista, vaan lopputulema oli aina se, että kyseessä oli vahinko ja onnettomuus. Vuonna 2001 Hendersonin jatkoa kapteenina kyseenalaistettiin rannikkovartioston toimesta liittyen Marchioness-onnettomuuteen. Niin sanottuna tuomiona Henderson sai kuitenkin vain nuhtelut tuoppien juomisesta ja siitä, että oli väärentänyt joitain allekirjoituksia vuonna 1988. En osaa sanoa, että oliko Henderson syyllinen Marchioness-onnettomuuteen, mutta kyseenalaistaisi kyllä tyypin ammattitaidon, jos on alkoholin vaikutuksen alaisena töissä ja sen lisäksi on väärentänyt jotain allekirjoituksia. Onnettomuuden seurauksena liikennöintiin Thamesjoella tehtiin muutoksia ja lisäyksiä. Dokumentissa, jonka mä katsoin tätä jaksoa varten, useat omaiset harmittelivat sitä, ettei ketään saatu kunnolla vastuuseen. Mitä te ajattelette tästä tapauksesta? Vaikka vankilatuomioita ei jaettu, oliko joku kuitenkin teidän mielestä vastuussa tapaturmasta? Jakson toinen onnettomuus on hieman vanhempi kuin Marchionessin tapaturma. Nämä tapahtumat sijoittuvat New Yorkiin ja vuoteen 1911. Tapauksesta kirjoitetaan joko nimellä Triangle Fire tai Triangle Shirtwaist Factory Fire. Greenwich Villagein alue on New Yorkissa, Manhattanin länsipuolella. Alue tunnetaan boheemiudesta ja moniulotteisesta kulttuurikentästään. Yritysrakennus nimeltä Ash Building sijaitsi Green Streetin ja Washington Palacein kulmassa. Rakennuksessa oli 10 kerrosta ja sen 3 ylintä kerrosta kuului Triangle Shirtwaist Companylle. Mä itseäni mietin, että mikä on shirtwaist, mutta sillä viitataan tietyn tyyppiseen naisten paitapuseroon. Yritys siis valmisti naisten paitoja. Mielikuva New Yorkissa toimivasta vaatetehtaasta saattaa olla täysin vastakohta esimerkiksi Aasian hikipajoihin, mutta todellisuudessa tämä kyseinen Shirtwaist Company oli juurikin vastaavanlainen kuin mitä tiedämme esimerkiksi Itä-Aasian hikipajoista. Shirtwaist Companyn työntekijät olivat pääosin juutalaisia ja italialaisia maahanmuuttajanaisia ja tyttöjä. Kerrotaan, että kaikki heistä eivät puhuneet vielä edes englantia, kun aloittivat työt Trianglessa. Työviikon pituus oli 52 tuntia ja palkkaa tehdystä työstä saatiin 7-12 dollaria viikossa. Työtunnit jakautuivat niin, että maanantaista perjantaihin työskenneltiin 9 tuntia ja lauantaisiin 7 tuntia. Yrityksen vuokraamiin 3 kerroksiin oli sijoitettu yhteensä 500 työntekijää, mikä tarkoittaa raaasti jaoteltuna, että yhdessä kerroksessa työskenteli 166 ihmistä. Veikkaan kyllä, että ylin kerros oli varmaan hallintokerros, jossa ei ollut niin paljon työntekijöitä. Triangle Shirtwaist Companyn omisti 2 miestä, Isaac Harris ja Max Blank. Heitä kutsuttiin lempinimillä Shirtwaist Kings menestyneen yrityksensä vuoksi. Heillä oli hirvittävä tapa lukita ovet työpäivän ajaksi. Tätä tapaa he perustelivat sillä, että näin he pystyivät estämään työntekijöiden varkaudet. Kun työntekijä poistui työpaikalta ja pyysi ovea avattavaksi, työjohtaja pystyi tarkistamaan poistuvan työntekijän laukun ja näin estettiin varkauksia. En tiedä kuinka valtava ongelma varkaudet olivat, mutta Harris ja Blank olivat tehneet yrityksestään niin menestyneen, että heillä oli omat kuljettajat ja he asuivat valtavissa asunnoissa Lower East Sidella. Triangle oli New Yorkin suurin paitafirma ja sen liikevaihto oli vuonna 1908 1 miljoona, mikä on siis tuohon maailman aikaan valtavan iso raha. Yritys oli myös laajentunut ketjuksi ja miehet olivat näin kasvattaneet miljoona pottiaan. Elettiin maaliskuun 25. päivää vuonna 1911. Washington Placein aukiolta oli suora näkymä Ash-rakennukseen ja eräs aukiolla ollut ohikulkija huomasi, että Ash-rakennuksen 8. kerroksesta tuprutti savua ikkunasta. Palovaroitin oli keksitty vasta parikymmentä vuotta ennen, joten rakennuksessa ei ollut sellaista vielä. Nyt yli 100 vuotta myöhemminkään monilla ei ole palovaroitinta, mikä on kyllä aika erikoista. Ohikulkija hälytti palokunnan paikalle. Tupakan polttaminen oli virallisesti kielletty Drianglin työpaikalla, mutta kerrotaan, että palon uskotaan alkaneen tupakasta tai tulitikusta, joka oli heitetty roskapönttöön. Työvuorossa ollut työnjohtaja oli yrittänyt sammuttaa tulipaloa kerrosletkulla, mutta se oli niin pahasti ruostunut, ettei sieltä saatu pisaraakaan tulen sammuttamiseksi. Triangle Shirtwaist Companyssa ei ollut mitään muuta sammutusmekanismia, joten tuli sai levitä ilman häiriötekijöitä. Rakennuksessa oli 4 hissiä, joista 3 oli rikki, sekä näiden lisäksi 1 paloportaat, joista kulkeminen oli hidasta. Hissiä ei saisi käyttää tulipalon aikana, sillä se saattaa jäädä jumiin. Tässä tilanteessa hissiä kuitenkin käytettiin, mutta sinne mahtui vain 10 ihmistä kerrallaan. Voisin myös kuvitella, että tuohon aikaan hissien nopeus tuskin oli päätä huimaava. Hissi ehti kulkea 4 hakemaan lisää ihmisiä ylimmistä kerroksista, mutta lopulta sekin rikkoutui. Valtaosa työntekijöistä yritti turvautua rakennuksen rappukäytävään, mutta koska kerroksien ovia pidettiin lukossa, eivät työntekijät koskaan päässeet rappukäytävään. Palon alkamisesta 18 minuutin kuluttua 144 ihmistä oli kuollut. Paikalle saapunut palokunta oli sen aikaisella laitteistolla yrittänyt sammuttaa tulipaloa, mutta vesiletkujen teho oli riittänyt vain rakennuksen 7. kerrokseen saakka. 8. kerroksessa raivoava tuli sai ihmiset hyppäämään hissikuiluun tai kadulle varmaan kuolemaan. Osa kuoli häkämyrkytykseen tai paloi elävältä. Koko tapahtuma kesti vain 18 minuuttia. 2 työntekijää kuoli vielä myöhemmin sairaalassa ja näin onnettomuuden uhriluku kohosi 146. Uhreista 123 oli naisia ja 23 miehiä. Syyttävä sormi osoitti Ian Harrisia ja Max Blankia. Miehet aloittivat imagon puhdistuksen välittömästi onnettomuuden jälkeen ja yhden lähteeni perusteella miehet järjestivät muun muassa illalliskutsuja toimittajille ja muille tärkeille yhteistyökumppaneille säilyttääkseen hyvän maineensa. New Yorkilaiset protestoivat Ian Harrisia ja Max Blankia vastaan ja huhtikuun 5. päivä Manhattanin kaduille saapui 350,000 ihmistä niin sanottuun hautajaiskulkueeseen, jossa vaadittiin oikeuksia uhreille ja selviytyjille. Huhtikuun 11. päivä Harrisia ja Blankia vastaan nostettiin syytteet 1. ja 2. asteen tapoista onnettomuuteen liittyen. Miehet, rikkaita kun olivat, maksoivat helposti $25,000 takuusummat ja palkkasivat itselleen New Yorkin parhaimman asianajajan. Oikeudenkäyntiin istuttiin joulukuussa vuonna 1911. 3-viikkoisessa istunnossa kuultiin yli 100 todistajaa ja lähteideni mukaan siellä keskityttiin puhumaan lukituista ovista, jotka johtivat rappukäytäviin. Syyttäjän puheen mukaan lukitsemattomat ovet olisivat saattaneet säästää 146 ihmisen hengen. Syyttäjän mukaan Ian Harris ja Max Blank rikkoivat Yhdysvaltojen silloista työsuojelulakia, joka vaati, ettei ovia pidetä lukossa työpäivän aikana. Joulukuun 27. päivä Ian Harris ja Max Blank vapautettiin kaikista syytteistä ja tapaus kirjattiin tapaturmaksi. Valamiehistö teki päätöksen alle 2 tunnissa ja vetosi siihen, että Harris ja Blank ei voinut tietää, että ovet olivat tuona päivänä lukittu, vaikka he olivat käskeneet työnjohtajia lukitsemaan ovet. Ei mene ihan mun oikeustajuun tämä lopputulos, mutta olenkin vain podcastaaja. Triangle Shirtwaist Company toimi monelle asialle esimerkkitapauksena, jota ei saa tapahtua enää uudelleen. Paloa ja rakennuksessa olevia puutteita käytettiin esimerkkinä, kun suunniteltiin uusia tehdastiloja ja palon takia lakiin kirjattiin vaade siitä, että jokaisessa tehtaassa tulee olla sprinkleri sammutusjärjestelmä. Onnettomuuden jälkeen monien alojen ammattiliittoja alkoi syntyä enemmän. Ammattiliittojen tarkoituksena on valvoa työntekijöiden oikeuksia ja auttaa työntekijää, mikäli hänellä tulee ongelmia työnantajan kanssa tai jos työolosuhteissa ilmenee puutteita. Mua kiinnostaisi tietää, mitä te ajattelette tulipalosta ja siitä, että olisiko Ian Harris ja Max Blank pitänyt tuomita 146 ihmisen tappamisesta. Hehän olivat päättäneet pitää ovet lukossa, ettei kukaan varasta heidän omaisuuttaan. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.